halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogayaga v o a somali.com. fiid wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kastu aad joogtaanba waa Isniin, taariikhduna ay tahay 23 bisha January ee sannadka 2022. idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta Dubai kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha Imaaraadka. Haddaba maxay ka wada hadleen? Wasiirka tirsan wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaanu waraysiidii ka haynaa.
Hagaajinta iyo dhiirigelinta xiriirka labada dal u dhexeeya taariikhiga ah iyo sidii hore loodi lahaa. Waxaanu kaloo si gaara u dul istaagnay bal sidii wax laysaga oran lahaa looguna gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay haatan ku habsadeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan caqabadaha iyo weliba culayska ay ganacsatada suuqa bakaaruhu kala kulmaan dowladda iyo weliba kooxaha ka soo horjeeda. Hirshabeelle oo maanta lagu doortay kuraastii ugu horreysay xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka Soomaaliya, barnaamijkii raiska v o a oo isaguna ka hadlaya xaaladda abaaraha Soomaaliya, doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta raaligelin ka bixiyey xaflada ay shaqaalaha xafiiskiisu qabsadeen xilli uu dalku ku jiray bandu, hase yeeshee waxa uu ka maagay in isaga iyo dowladdiisa la aamini karo. Johnson ayaa u sheegay aqalka sharci dejinta dalkaasi Britain ee la yidhaahdo House of Commons inuu samayn doono isbeddelo ah hannaanka ay dowladdu u waajahayso fadeexadan. waxaana uu yidhi ra-iisul wasaare Johnson, waan qaatay islamarkaana waan hagaajin doonaa. madaxweyne Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka iyo weliba hoggaamiyaasha kale ee reer galbeedka ayaa si istaba jooga uga digayay in ay ku soo rogi doonaan cunuqabatayn dhaqaale oo degdeg ah islamarkaana ciqaab ah, taaso oo ka dhana Ruushka. waa haddii Vladimir Putin waa madaxweynaha Ruushka ee uu amro in la galo dalka Ukraine. golaha wasiirada ee dalka Britain ayaa xaddii shaaciyay inay qorsheeyeen sharci cusub oo sahlaya cunuqabateyn la saaro Putin iyo weliba saraakiisha Ruushka ee ku leh maalgelinta iyo weliba hantida dalkaasi Britain. dadka u dhashay Ruushka ayaa maalgelintooda lagu qiyaasay ilaa $2 billion oo hanti ah oo ay ku leeyihiin suuqa magaalada London oo keliyata. sida ay sheegtay Transparency International oo ah urur ka shaqeeya la dagaalanka musuqmaasuqa iyo weliba daraasaadka oo fadhigiisu yahay magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka. tallaabadan dalka Britain ay kaga falceliyeen weerarka amaba faham la-aanta Mareykanka iyada oo ay mas-uuliyiinta ka cabanayeen in xukuumadda Boris Johnson aanay samaynin tallaabooyin ku filan in Ingiriisku u joojiyo in loo adeegsado meel iyo weliba marin ay ku faa'iidaan hantilayaasha Ruushku. hannaanka difaaca cirka ee Suuriya ayaa ka hortegay gantaal ka yimi Israa'iil kaasoo ku beegnaa bariga magaalada caasimadda waa dalkaasi ee Dimashiq. waxaana sidaasi maanta ku waramay amaba ku warantay warbaahinta ay dowladda Suuriya gacanta ku hayso iyagoo markaasi soo xiganayay ila wareedyo militari. ila wareedkan la soo xigtay ayaa sidoo kale tilmaamay islamarkaana laga soo xigtay iyagoo leh inay khasaare soo gaadheen agab aan si gaara loo sheegin, taasoo ay sababeen islamarkaana ay soo gaadheen gantaalahan hawada lagaga hortegay. laba xubnood oo ka goostay militariga Suuriya ayaa sheegay in duqayntani ay beegsatay aagga ku yaalla waqooyi bari magaalada Dimashiq una dhow magaalada Qutayfa, taasoo ay kooxda reer Lubnaan ee Xusbullah ee Iiraan ay taageertay aada u joogaan islamarkaana ay hubka ku kaydsadaan. militariga Israa'iil ayaa iyagu dhinacooga ka gaabsaday inay arrintan ka hadlaan. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa helaysa eedo xogtooda lagu kalsoon yahay oo ku saabsan in ka badan 100 qof oo ah xubno hore uga tirsanaa xukuumaddii afghanistan ciidamadii ilaalinayay iyo weliba dadkii la shaqeeyey ciidamadii shisheeye halkaasi ku sugnaa la dilay tan iyo markii ay daalibaan xukunka la wareegeen bishii august 15-keedii waxaana sidaasi sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres warbixin ayaa xaddii shalay heshay wakaaladda wararka associated press ayaa guterres waa xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku sheegay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana dadkaasi la dhibaateeyey lala xidhiidhiyey inuu ahaa falkaasi dil sharciga baalmarsan kaasoo ay sameeyeen daalibaan iyo weliba kuwa gacansaarka la leh inkastoo daalibaan ay hore u shaacisay cafis guud oo ay u fidinayso dadka lala xidhiidhiyey dowladdii hore iyo weliba kuwa la shaqaynayay isbahaysigii uu maraykanku hogaaminayay halkaasi ku sugnaa dhegaystayaal warkii adduunkuna ah waa naga intaas waagaaga dhegeystayaal halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaneysa washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada dubai kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dowladda imaaraadka carabta maxamed bin rashid al maktuum ra-iisul wasaare rooble ayaa shalay gaadhay dalka imaaraadka oo uu martiqaad ka helay waxaana uu safarkiisu imanaya iyadoo isaga iyo madaxweyne farmaajo ay isku khilaafsan yihiin arrimaha imaaraadka haddaba maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare rooble iyo weliba dhiggiisa imaaraadku wasiirka dastuurka ee soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa ka mid ah wasiirada la socda ra-iisul wasaare rooble waxaana khadka telefoonka abudabay oo aan kula xidhiiday ugu horreynba aan weydiiyey ujeedada safarkooda ay ku joogaan imaaraadka carabta
waxaanu halkan ku nimi safar uu nagu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ay ka mid ahaayeen aniga iyo wasiirar kale iyo howlwadeenno kale oo badan shalay ayaanu halkan ku nimi safarkaasi wuxuu ahaa safar maarkeysa ay rasmi ah oo aanu kula kulmayno madaxda ugu sarsareysa ee isku taga imaaraadka carabta
waan gartay
maraamaanta waa joogna
marka ilaa hadda yaad la kulanteen se haddaad qodob 1-2 tiraahdo maxaad ka wada hadasheen in la taaban karo
walaal kabacdi markii si maamuus sare leh lanoo soo dhaweeyey ilaa hadda waxaanu la kulannay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha iyo xaakimka imaaradda dubai sheekh maxamed rashiid ayaanu la kulannay welina safarka iyagu muu gebagaboobin oo waa sii joogaynaa
waaye kulanka haddaynu eegnay madaxweyne ku-xigeenka aad la kulanteen maxaad ka wada hadasheen imaaraadku muxuu idi kala hadlay idinku maxaad kala hadasheen
walaal sidaad ogsoon tahay labadan dal waa laba dal oo cilaaqaad qoto dheer oo taariikhiya leh oo laysla garayo labada dhinacba mawduucdii aanu ka wada hadalnay haddaan kuu soo ururiyo waxaa ka mid ahaa hagaajinta iyo markeysa ay dhiirigelinta xiriirka labada dal u dhexeeya taariikhiga ah iyo sidii hore wadi lahaa caam ahaan waxaanu kaloo si gaara u dul istaagnay mawduuc run ahaantii xilligiisii la joogo oo ah bal sidii wax laysaga oran lahaa looguna gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay haatan ku habsadeen run ahaantiina xoolahoodii iyo beerahoodii iyo naftoodiibana ay aada u saamaysay mawduucaasoo ahmiyad gaara u lahaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha oo nagu hogaaminaya halkan aad baanu uga wada hadalnay waxaa kaloo iyana xusid mudan in aanu ka wada hadalnay arrimaha ganacsiga iyo arrimaha socdaalka ee labada dal u dhexeeya waad ogtihiinoo soomaalidu halkan xag baac mushteri iyo xag dhaqan dhaqaale xiriid iyo isfalgal ballaaran ayaa ka dhexdhaca labada bulsho khaasatan xagga ganacsiga iyo maarkeysa iyo socdaalkaba marka arrintaana bal sidii oo dirdargelin lahaa loona hagaajin lahaa baan wax iska niri iyo caam ahaan arrimo kaloo iyana dee la xidhiidha iskaashiga labada dal.
Waa wasiir xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada dal baa soo hadal qaaday. Waynu ogeyn xaaladda Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya xilliyo kala duwan ismaandhaaf baa dhacay. Waxaa ugu dambeysay lacagtii waddanka Imaaraadka ka xanimneyd oo maalintii ugu dambeysay tan maxkamaddii ay amar dib u soo saartay inaan la bixin karin. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu bixiyey raalligelin. Madaxweynuhu go-aanka halka ku istaagay waynu ogeyn. Hadda safar baad halkaa ku joogtaan, madaxweynuhu halka ka taagan waa la ogyahay. Ma waxba isbedelo heshiis baa imi mise idinka maxaan ku yidhahaa go-aankan qaatay ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiina halkan tagtay?
adeer taariikhdii hore dee waad ogtihiin dadkuna waa ka daragsan yihiin. anigu hadda de waxaan kaaga warramaya safarka iyagan hadda halkan aanu ku joogno iyo mowduucyada aanu ka wada hadlayno waa inaha aan ku soo ururiyey.
Marka mowduuc aan qodobkani kuma jiro qodobadaad ka wada hadasheen?
Qodobo fara badan oo la xiriira cilaaqaadka iyo hagaajinta cilaaqaadka labada dalba laga wada hadlay baan ku yiri sida aan kuugu hormariyeyda.
Waagaag doorasha
shirarkuna weli waa noo socdaano hadda u malayn maayo dee tafaasiil kale oo intaa dheer inaan maaragtay.
Waagaag wasiir, waynu garan karnaa kolay qodobadaa dambe waxaad ka wada hadashaan, waad bulshada waad la wadaagi doontaan. Laakiin Soomaaliya doorashay u socotaa, waxaa la tilmaamaa in Imaaraadka iyo dowladda Qatar inta badan laba dhinac ay kala maraan. Qodobada aad Imaaraadku idin kala hadla ama idinka laftikiina ay idinku jirto qorshaha ma ka mid taha arrimaha doorashada innaba ma jirtaa?
adeer waa lala socdaa guud ahaan dee Soomaaliya hadda inay doorasho ku jirto weliba doorashadeena meel wanaagsan ay marayso oo xildhibaanadii aqalka sare oo 2004 ah iyo ilaa hadda 80 in kusoo dhow ama 70 oo ah xildhibaanadii aqalka hooseba in maarkaysa ay la doortay inta kalena dhowaan ay soo dhammaystirmayaan. Dalalka aynu saaxiibada nahay labada aad xustay iyo kuwa kale ee daneeya arrimaha Soomaaliyaba dee waxay jeclaan lahayn doorashadaas inay maarkaysa ay si degdega ku dhammaato oo dowladnimada iyo dabadhiska qaranka Soomaaliyeed uu halkaa ka sii xanaqaado.
Marka Imaaraadku midii caddeeyay mowqifkiisa iyo uu doonayo doorashadaas inay dhammaystiranto qayb ka noqonayo?
dee caam ahaan doorashadaas inay dhammaystiranto dadka jecel bay ka mid yihiin.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo khadka telefoonka igu waramayey isagoo ku sugan dalka isu taga Imaaraadka Carabta kana mida wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya booqashada halkaasi ku maraya. Duleedka magaalada ama aan idhaahdo degmada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya ugu yaraana 7 qof ayaa ku dhintay, 13 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala eegtay baabuur bas ah oo waday amaba ay saarnaayeen dad shacaba. Booliska Kenya ayaa tuunsan in weerarkan ay ka dambayso kooxda Al-Shabaab oo iyadu ka howlgasho meel u dhow xadka Kenya iyo weliba Soomaaliya. Qaar ka tirsan dadka dhaawacmay ayaa haatan lagu daaweynayaa cusbitaalka Mandera. Haddaba xaaladda dadkaasi weliba waayo siduu ahaa waxaa warbixintan Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
13 qof ee dhaawacaya waxaa lagu laacay isbitaalka guud ee degmada Mandera halkaasoo lagu dabiibay, halka 7 kalena aaskooda uu ka dhacay gudaha magaalada Mandera. Madaxa isbitaalka guud ee degmada Mandera Dr. Axmed Macallim oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka waramaya tirada guud ee dhimashada iyo dhaawaca iyo qaraxaasi uu geystay.
Waxaana wax ku noqday maaragtay oo dhaawac uu soo gaaray 13 qof, 13 qofna waxa way 3 waa haween oo cunug yar oo gabar oo 3 sanana ay ku jirto. Waxaana ku dhintay oo ku nafbaxay ilaa iyo 7 qof oo ay ka mid tahay haween aanu maleynayn inay uur leedahay. Dadkii ayaga oo dhaawac u soo gaaray 4 kamid ah waxa way xaaladood ma fiicna, 2 already waxay ku jiraan data ay ku jiraan dhaqaatiirta la tacaalays, 2 kalena wararkay kala joogan stabilization aan ku hagaajinayna caawimaad aanu qaban karna.
Warbixin qoraal oo ka soo baxday taliyaha ciidanka booliska gobolka waqooyiga bari dalka Kenya Bunaay Roona ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan ciidamada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen hal qof oo looga shakiyey in qaraxaasi uu geystay, halka ciidamada koofiyad gaduudan loo diray deegaankaasi oo raacdaysanayaan arag kale la tuunsan yahay inay xiriir dhow la leeyihiin dadka qaraxaasi soo maleegay. Gudoomiye ku xigeenka countiga Mandera Maxamed Axmed Caray oo la hadlay laanta afka Soomaaliga VOA-da ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga haatan ay ka wada shaqeynayaan sugidda muwaadiniinta Kenyaanka ee deegaankaasi ku sugan, wuxuuna sheegay inay tuhumayaan in kooxda Al-Shabaab weerarkaasi ka geysatay deegaankaasi.
Walaa kullay dadka dhigay jiray baashan qarxiska dadka dhigay jiray oo aan lagu tuumay cid kale lagu tuumay malahan maalin horena sayd ogtahay waxaa meeshaas ay ka dhacay geeri noocan oo kaloote waxaana sheegtay nimanka Al-Shabaab liirado warka hadii haddaan ka hor ay dhibkaas ay geysteen waxaan tuumaynaa dan inay ayagu ka dambeeyaan cid kale tuumayn malahan. Waxaa kaloon dowladdu u sheegnay in operationka ay badiyaan socodka ay badiyaan si nimankan fursad ay ku helin ay ku tallaalaan qaraxaanayto ummadda lagu lahaynaa si ay ku tallaalin. Waxaan dowladda aan ugu baaqri in dadaal fara badan ay hagaajiso howlahaasi tamar dambe ay ku dhaceen.
Guud ahaan goobahaasi haatan waxaa la wareegay kuna sugan laamaha amniga oo xiriir dhow la sameynaya dadka rayidka inta u dhexeysa wadada weyn ee deegaanka Carabiya Mandera ilaa iyo deegaanka Ceelwaaq. Maysan helmi dadku in dhawaaleedba ay marayeen. Haatana wadadaasi waxay muhiim u noqonaysaa isku socodka guud ee dadka gayigaasi ku dhaqan xilligan doorashada oo qulqulka dadku u yahay mid marba marka ka sii dambeysa dadku ay soo aadayaan deegaanada kala duwan ay ka soo jeedaan. Cabsi fara badanna waxay deegaankaasi dadka ku dhaqan ka qaban. Haatan in qulqulatooyinkaasi ay sii noqdaan kuwa sii socdo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Wagaag dhegeystayaal, maxamed aad buu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaanna. Waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku qasbay ganacsatada suuqa Bakaaraha inay dib u furaan suuqa oo maalmo xidhnaa. Ganacsatada ayaa suuqa xidhaya sida la sheegay kadib markii ay heleen amar ka yimiya kooxda Daacish oo iyagu dalbaday cashuur. Taliska booliska Soomaaliya ayaa amray in aan suuqa la xidhi karin ama aan lagu xidhi karin amar aan ahayn kooda. Waxaana haatan ciidamada amniga ay ilaalinayaan suuqa. Haddaba intee ayuu leegyahay culayska saaran ganacsatada suuqa? Arrimahan ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab oo waxa uu ka wareystay Xuseen Macalin oo ah madaxa maxadka Hiiraal ee ka falanqooda arrimaha amniga.
Dabcan magaalada Muqdisho iyo magaalooyin badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka waxay ku jirtaa gacanta dowladda Soomaaliya iyo AMISOM oo ku taageeraysa. Laakiin markii laga soo tago qaabka dadka loogu dowladeeyo, keligood kuma dowladeeyaan magaalooyinka, waxaa si weyn loo aqbalay kooxda Al-Shabaab inay lacagna ka qaadato maxkamado iyo wax lamidana ka fushato. Marka waa horta taas arrinta oo katalinta waa questionable waaye. Laakiin xaaladan maxaa hadda keenay ayaan su-aasha fahmayaa, oo aan isleeyahay culayskii oo ganacsatadu marka hore iska aamusnaayeen ayaa wuxuu soo gaaray mid ay la aamusi karin oo ay ku qasbanaadeen inay ganacsigii ka tanaasulaan maadaama aysan arrintan faa'iidadii ay ka raadin lahaayeen waxyaabaha ay gadaan aysan awoodi karin dadweynaha ka gadan lahaa.
Waa gartay marka ganacsatada dowladda cashuur ayay kaga qaadaa dekedda, Al-Shabaabna waxaa la sheegaa inay cashuur ka qaadato. Hadda Daacish ayaa cashuur dalbatay. Sidee ganacsigan ku noqon karaa marka mid sii shaqeeya oo ganacsatadana ay kalsooni ku qabi karaan in howlahoodu ay sii socdaan?
Waa sax, ma sii socon karo oo culayska hadda muuqda oo yani awal laba canshuurood, runtii laba canshuurood maa canshuuro aada u fara badan oo dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose iyo maleeshiyaad iyo intaasba way ka qaadan jireen. Daacish oo aanan horey loogu aqoonin inay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya awood ay uga qaataan lacago aan lahayn ayaa hadda kusoo biiray. Sidaas ayayna marka ku suurageli weysay inay margin key of profitka ama faa'iidada inuu ay suuragal ahayn inay ganacsigu usii socdo.
Hadda dowladda waxay amartay in ganacsatada ay furaan suuqa, marka ciidanka muddo intee la eg ay suuqa sii joogi karaan?
Dabcan maamulka dalka ka jira arrin oo ciidan oo physical muuqda ah ma aha. Qofka ganacsadaha ah dadka ula macaamilayo oo gaar ahaan kooxahan argagixisada oo shabaab iyo daacish suuqa kaliya ma joogaan oo xaafadihii ayay ganacsada ugu tegi karaan. Jidadka ay maraan productka ay leeyihiin ayay maamulaan badankood. Marka arrin ciidan meel la dhoobay ku filan tahay ma aha. Arrintu waa arrin intaa ka fog oo u baahan in culayskan ay ku hayaan ganacsatada si kaleeto loo wajaho oo ugu horeyso in awooddooda la wiiqo militarily iyo in xagga sirdoonka iyo amniyaadka awood ay dadka ku dhibaan ama ay kusoo gaaraan inay ku dhibaateeyaan in aysan yani laga hortago. Marka midtaas ayaa u baahan in waa shaqo ka ballaaran in ciidan lasoo dhoobo hal meel oo sawiro laga qaado mana u haysto sida saxda ahayd inay yeelaan sababtoo ah ninkan ganacsadaha ah maanta haddii lagu qasbo inuu furo berito haddana inaad ku qasbiday noqonee maadaama uusan isagu awoodin in uu iska difaaco oo guryahoodana badana ay ku yaalaan meelo fogfog oo aysan hadda dowladdu si xooggan u haynin.
Xuseen, taliska booliska Soomaaliya wuxuu amar ku bixiyey maalintii sabtidii in amar aan kooda ahayn aan lagu xiri karin suuqa bakaaraha. Marka ganacsatadiina haddii xira lagu yiraahdo, dowladdiina ay dhinaca amar ka soo saartay inaan la xiri karin, muxuu noqonayaa mustaqbalka suuqa bakaaraha iyo ganacsatada ama milkiilayaasha iskale ee goobaha ganacsiga ee ku yaala oo duruufo adag ay u muuqdaan haddii inay soo wajaheen?
Runtii waxaad mas-uuliyad kama muuqato dowladdii ama booliiskii isagoonan awood uu hawsha dhahayo ku fuliyo isagoonan lahayn in uu kaliya ganacsatada waa idinka awood badanahay uu hanjabo. Amarka cid kale oo ka qaadan kartiidna ma laha inuu yiraahdo meeshaas cadaalad kama muuqato, feer ma aha. Waxaa loo baahan yahay booliiska iyo dowladda inay dibita isugu noqdaan culayskan si serious ah ay u wajahaan oo ah in ay raadsadaan bartilmaameedsadaan helaan shakhsiyaadka handadaada ku haya oo laga cabsanayo inay dhibaateeyaan ganacsatada.
Ganacsatada iyagana dhinacooda maxaa la gudboon?
Dabcan iyaga inta la gudboon way qabanayeen. Ganacsato jecel ma jirto in ay dhowr awoodood oo kala duwan canshuur bixiso, canshuur siiso, oo dowladda siiso oo dhowr nooc ah, iyo kooxihii argagixisada ahaa oo dhowr nooc ah. Marka iyagu dee survivalkooda iyo siday ganacsigooda usii wadi lahaayeen inay yani la tacaalayay. Laakiin waxaan ku darayaa meeshaas canshuurahan iyo waxaan o dhan meeshay ku socdaan maxay tahay shacabka ayaa lacagtaasoo dhan bixin doona bixiyana, sababtoo ah canshuur kasta oo ganacsada ku kororta iyo koox kasta oo soo zaayda qofka shacabka oo wax gadanaya ayaa the end of the day lacagta ku kordhaysa innagaana wada bixina, annaga oo shacabka oo maaragtay magaalada wax ka gadana ayaa culayskuna soo wada koraya. Marka shacabka laftirkoodu inay arrintaas ku baraarugsanaadaan aysan u arkin arrin shabaab iyo daacish iyo dowlad iyo ganacsata ka dhexaysa, balse ay tahay arrin iyaga laftirkooda khuseysa.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina waxau ahaa Xuseen Macalin oo ah madaxa maxadka Hiiraal ee ka falanqooda arrimaha amniga. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada marka iyo barnaamijkii eleyska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno abaaraha baaxadda leh ee ka jira Soomaaliya. sida lagu sheegay warbixinadii ugu dambeeyey ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku duwidda gargaarka Soomaaliya OJA iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah, abaarta ugu ba-an ee ka jirta Soomaaliya ayaa saamaysay in ka badan 3.2 milyan oo qof oo ku noolaa 66 kamid ah 47 degmo oo qiyaas ahaan u dhigma 50 qof in qof kamid ah ay abaartu saameysay in ka badan 245 kun oo dadkaasi kamid ah ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya kuwaas oo raxan u soo gaaray magaalooyinka waaweyn iyadoo qaar kalena ay ka talaabeen xuduudaha Ethiopia iyo Kenya iyagoo nolol raadisa tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2022 ka magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo kaliya waxa soo gaaray in ka badan 56 kun oo barakacayaal oo ku biiray xiriyo barakac oo markii horeba cilciirayay meelaha ay abaartu saameysay waxa ka mid ah gobolada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa barnaamijka Ilayska VOA uga warramay xaaladda
aad iyo aad u mahadsantiin waan idinkaga mahadcelinayaa VOA inaad igu xusuuntaan barnaamijkan marxalad adag ay bulshadii ku jiraan xoolihii way ka dhamaadeen 90% dadku de xoolo dhaqatay ahaayeen dad iska reer guuraabay ahaayeen dadkii hadii abaartii ay xoolihii ka dhamaysay waxay ku soo qaxeen magaalooyinka marka waxa runtii gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoose ba magaalooyinka hadda xogagta aan ka hayno ugu dambeeyay riboodyada aan helaynaa waxa way dadkii aad bay ugu silacsihiin waxaan u baahayeen gurmad degdeg ah oo dhinac walba uga imaado haday noqoto dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah deeq bixiyasha private sector ka shirkadaha gaarka loo leeyahay ganacsatada in loo gurmado dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee ku rafaadsan deegaanadaas dawladda dhexe ayaga mas'uul ka ah ayaga na waxa ka jirta gaabis de labada xafiis oo dalka ugu sareeya siyaasad isku haysta
gobolka Jubbada dhexe oo ah gobolka kaliya ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay intiisa badan gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegaya abaarta waxaana dad badan oo ka soo cararaya ay soo gaarayaan Jubbada hoose gudoomiyaha gobolka Jubbada dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bile Sugaal ayaa ka warramaya
dadka saako isla leh qiimid ba yaa meesha tuuray iska dhaaf mido iyo qumbi iyo in hargeysa yare iyo beerihi iyo dhulki binaadan ku nool maanta aad ugu tagaysaa ma jiro waa kuwan meesha tuuran ayagoon biyan haysan raashin haysan wax dharag hataa in haysan iska qaawayeen oo hataa adeegi kareynin waxaan baaq dheer u joodinaynaa dadkan la yiraahdo beesha caalamka ee dadka Soomaalida si qaar loo kala fasiro islaamka wax haysto muslimiinta dhaqan haday Soomaali yihiin haday ajaanib yihiin bo waxaan cod dheer maanta ku gaarsiinaynaa in maanta meeshan wax ka jira ay masiibo tahay oo la soo gaaro cid walba wax ka tari karto meesha wax ka tarto
si la mid ah Jubbooyinka iyo Gedo waxaa abaarba ani ay ka jirtaa gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Aruush ayaa sheegaya in abaartu ay barbax xoogan ka abuurtay gobolkaas
xudur barakac badan ay jira degmada Waajid taas oo kale magaalada la yiraahdo Diinsoor qasaa dheer iyo magaalada Baydhabo dad aad u badan soo galeen qiyaasaha aan hayno oo hay'adaha ay soo diiwaangeliyeen iyo wasaaradahan waa ilaa iyo 18,000 qof inay soo gashay degmada Baydhabo 6 bilood u dambeysay xaaladdu waa adag tahay wax gurmad maxay hay'adahan waxba ka helaan anagana waxbaan u raadinaa laakiin waa markii dadkan waa soo badanayaan marka cid ay soo bataa laga yaaba laakiin waxaan ku dadaalaynaa in dadka degmooyinka ay degan yihiin oo ay goobahooda in haddii gurmada uu gaarsii kan lagu gaarsii sida degmada qasax dheere oo go'doon ah degmada Diinsoor aydan go'doon ah xudur waajid magaalooyinkaasi waxaan seenaynaa muhiimad gaar ah si dadka meelahaas jooga u helaan adeegii u baahayeen aysan u baahan inay ka soo qaxaan magaalooyinkooda waxaa jira moogta dhimashada qofka ilaahay waqtigiisa ku imaanaysaa laakiin dadka hadda abaaraha ay saameeyeen nafaqa darada aad u sii kordhaysa nafaqa daradana waxay u tahay calaamad in istiis ku soo xigo noqon kara dhimasho ilaahay taas naga hayo laakiin calaamadaha waxay muujinayaan xaaladda nafaqa darrada dadka ay dibiyada Baydhabo kale iyo meelo ka mid ah gobolka Bakool aad aa looga deerinaa dhinaca kale gobolka Shabeellada Hoose biyo la'aan wabigii guray waana waxay isha kale biyaha ka helaan dadka ceel ma laha meelo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose ayadana taas culays soo kordhay waay
ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo sheegaya inay jiraan dad u dhintay abaarta laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaad ka dhalatay daaq iyo biyo yari ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Sool waa kuwan qaar ka mid ah dadka ay abaartu saameysay gobolka Sool
noloshii bini'aadamnimadu dhammaan inay maqan tahay ay ugu horeysa maanta aanu joogno haraadku ku xigo raashin la'aanta hooy la'aanta waa run oo biyaha ma helo hadeerto bakti baa dadku ku jiraa waxaa ka daran taas meesha looguba shubi lahaa ma haystaan afwaakana meel lagu aameeybay soomaalidu ku mahmahdaa meeshii aan ku shuban lahayn horta ma haysano oo gargaar deg degana la soo gaadha waxaa dheer maalin walba reer baa soo hoyanaya oo marka xoolihii nafici waayeen ama biyola-aan ku dhufatay oo gaadiidkii waayeen maalinba reer laba reer baa soo xirooda abaarta hadeer dhacaysa ayaa dad badan usoo xirooday hadeertan hadeer dhacaysa dad badan baa usoo xirooday intii horena waaba fadhiyeen oo ma ay guurin intii hore de meel ay ku guuraanba may haysan marka dadkaas waa dad tabaalaysan oo jilicsan waa dad u nugul wax kasta oo yimaada qoraxda ayaa hadeer ayaan ka ogan karayn oo waayo kaliil baa ku dhufatay hoy uma haystaan haraadna ma hogan karaan oo ma helaan meel laba biyo kama helaan haddayan la arag dee qof haraad loo aasay dee waaba alxamdulilah
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ahay oo la yidhaahda saaf cirsi warsame abaartii 17 oo kale ayaan haysata waxaan u baahanay biyo waxaan u baahanay cunto waxaan u baahanay caafimaad nooloha qofku hadduusan marka hore wax cunin oo wax cabin waxaan u baahanahay maanta aad baan u jiricsannahay waxaan hayaa anigu qoys ballaadhan wiilashii ila caydhoobay oo xaasaskoodii joogaan oo caruurta xamaqdoodii ay taalo maxaan ku yidhaahday odaygu waa iga curiyaan waxaa noogu daran biyaha iyo cuntada ti abaartii hore saan ugu jiraatanan hesha kamaana bixin dayac iyagu waa isqoorta wax wax noo keena ma jireen
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa rooda ciise maxamuud waxaana ka tirsanahay guddida qaxoontiga ee gumaysyad ee dhibiga maxaan sheegay fawe aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waraysigeeda waxa weeye abaar baan haysata abaartu waa abaar ba-an maxaan sheegay sanadka meesha rooma helin meeshana haddaan rooma helin de waad garan kartaan xoolaha dadku waa xoolo ku nool xooluhu markay ugu yaraadaan waa marka dhanaanis laga soo qaato oo dadku hadduusan xitaa xoolaba lahaynba oo qofku micnihuusan waxooba lahaynba maxaan sheegay xoolihii de abaar baa haysata biyo ma jiraan cunna ma jirto waxay ma jiraan aarladii dadku waa isla dambaska biyo la-aan quudin la-aan shilin la-aan dadka waxyaaba fara badan baa ugu darsamay dadkan haddaan idiin faahfaahiyo aan ka waramayo meeshay awalan ka yimaadeen iyo asaaskooda waa dadkii 2017 bilowgeedii inta 2017 weliba 2016 ahayd abaartu markii ay dhacday abaartii weyneed markii ay dhacday si xawle dadkii ku ururay maxaan sheegayay dowladdu gurmadka u samaysay
waxaa meelaha qaar laga soo sheegayaa xanuuno ka dilaacay oo ka dhashay biyo la-aanta nadaafad xumida iyo nafaqadarri waxaa dhinaca kala socda dadaalo caalami ah iyo kuwo maxalli ah oo lagu doonayo in lagu gurmado dadka ay abaartu saamaysay ka hor inta aysan xaaladdu faraha ka bixin axmed cabdiraxmaan cumar waa sarkaal ka tirsan xafiiska hay-adda World Vision ee soomaaliya waxaan wax ka weydiiyey ilaa iyo hadda dadaalada gurmadka ee socda ee caalamiga ah ee looga jawaabayo abaarta
waxaan xoojinay iskuna dayaynaa inaynu ka jawaabno baaxadda abaarta inkastoo jawaabta aada u kooban tahay dadaalada la sameeyey ilaa hadda iyadoo laga dhex shaqaynayo habka bulshada gargaarka u abaabulan tahay ee loo yaqaano clusteriska waxaan isku daynay inaynu ka jawaabno abaarta iyada oo tusaale ahaan clusterka la dhaho washka ama biyaha iyo sanitationka iyo healthiga ay gaareen ilaa 240,000 oo qof oo ku nool 18 ka mida meelaha abaarta xoog u saameysay deegaanada galmudug ayaa ka mida Jubbaland gaar ahaan deegaanada afmadow Buurhakaba Southwest dhinaca Buurhakaba Xudur iyo Waajid marka abaarta baaxadeeda oo weyn darteed
marka jawaabta iyo dadaalka socdaa ma ku filan yahay daboolista baahida taagan ee dhinaca abaaraha
jawaabaha la bixinayo waxaan ku sheegi karaa ama ku xaqiijin karaa inay aad uga yar tahay baahida jirta marka la eego dhinaca caafimaadka iyo nutritionka ama nafaqada waxaa la isku dayey in maaragtay la caawiyo dadka badan 5,450 qof oo lala gaaray dawooyin iyo waxyaalaha xoojiya caafimaadka sida nafaqada marka colaado runtii xaaladda dalka ku jiro dalka uu ku jiro hadda dhinaca abaaraha runtii waa very alarming waa xaalad aada u qalafsan mana muuqato in dadaalada hadda si kastoo la isu kaashado dadaalada hadda socdaa ay wax sidaasi u weyn ka qaban karaan xaaladda baahi ee jirta
ma qabtaan walaac ku aadan in xaaladdu ay ka darto oo ay macluul isu beddesho abaartuna ay noqoto mid lamid ah tii dhacday 2011 ee 2017.
Abaarta hadda taagan waxay ka dhalatay markii 3 xilli roobaad kasoo bilaabay Oktoobar 2020 ilaa hadda roobabka ama ay aad uga hooseeyeen heerka loo baahnaa xilli roobaadyada ama xitaa mararka qaar la weynayay ayaa keentay abaarta. Marka hadda saadaalada ay sameynayaan xarumaha sida Fusenet iyo Swalim waxay sheegayaan in maaragtay Google la filayo in abril uu bilaawdo uu aad uga ay suurtagal tahay inuu aad uga hooseeyo heerka loo baahnaa ama ay dhici karto Soomaaliya in markii afraad ay weeyso maaragtay xilli roobaadka afraad ee isticmaala. Marka xaaladu aad bay u qalafsan tahay, waxyaalaha aan maaragtay saadaasha fiican ku siineyn waxa kamida in heerka biyaha labada webi ee Soomaaliya, Shabeelle iyo Jubba, ay aad uga hooseeyaan leebaladii markii ay dhacaysay abaartii 2017, markaasoo webiga uu gaaray heerkii ugu hooseeyay. Marka xaaladda runtii aad bay maaragtay tilmaamayaasha muuqata ama tilmaamayaasha muuqda waxay muujinayaan walaac xoogan.
Dhanka Soomaalida, markii ay abaartan soo bilaabanaysay sanadkii tagay ee 2020, ayaa waxaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Muqdisho iyo culimada, ay sameeyeen guddiga gurmadka degdega ah ee Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cusmaan, gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ka tirsan howlwadeennada guddigan, ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda abaarta.
Waad mahadsan tahay. Runtii abaaro aad iyo aad u daran ayaa ku dhuftay dalka Soomaaliya, guud ahaan gaar ahaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Abaartu horaantii sanadkii tagay way jirtay ilaa iyo dhammaadkiisii. Annaga ka Hormuud Salaam Foundation ahaan bishii Oktoobar waxaan ka dhaamanaynay biyo iyo raashin gobollada jubbooyinka. Sidoo kale bishii afraad sanadkan iyo gobolka Gedo, marka abaartu marka bilowday xumaatay kadib markii gugi iyo beertii roobkii aanu sidii lahaa u di'in, taa waxay keentay abaartu inay baahdo ay gaarto ilaa iyo inta badan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe iyo gobolka koonfurta Soomaaliya. Dhammaan gobollada oo mitaqaana abaartu way ka jirtaa. Hadda waxaa jira marka gurmad ay sameynayaan dhammaan ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatada magaalada Muqdisho degan. Haddana waxaan ku dhex jirnaa in lacag ilaa $2 million ah laisu keeno oo hawshii mataqaana si wadajir ah gurmadkaasi mataqaana loo fuliyo.
Labadaas milyan oo lacag ahaad hadafkeediina inaad abaaraha gurmada kaga qayb qaataan, ilaa iminka wax idinka soo gaaray?
Lacagaha runtii qaar soo gaaray akoonka ku jira waa jiraan, in kalena waa diyaar. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hawsha gurmadka oo qayb hore u bilaabatay inay si fiican u bilaabato ilaa iyo dhammaadka usbuucan.
Cabdullaahi, bal markaad xog naga siiso wararkeeda kasoo gaaraya meelaha abaaruhu ka jiraan, xaaladuhu siday yihiin iyo hadday dhimasho jirto iyo haddii maaragtay xaaladu ay halis tahay iyo wax xogahood ka haysaan?
Dhammaan waxaan aan la xiriirnay xadaysadeen xarumaheena ku yaala gobollada iyo degmooyinka dalka, shirkada Hormuud Telecom Soomaaliya. Waxayna soo direen warbixin ama mataqaana faahfaahin ku saabsan xaaladda degmada ee gobolkaasa ka jirta. Abaartu si baaxadle ayay u saameysay dhammaan gobolladaas ayaga ah iyo degmooyinka. Waxaa runtii marka hore baaba'ay oo dhammaaday xoolihii. Inta badan dadka gobolladan degan waa dad xooladay ah iyo dad beerta caabata ah inta labadaba. Xoolihii markay dhammaadeen beerihiina ay qalaleen, dadkii waxay bilaabeen marka inay hayaamaan oo ay soo barakacaan magaalooyinka. Marka magaalo kasta oo kamid ah gobollada waxaa haatan jooga dad soo barakacay oo qaxooti ah. Magaalada ta Muqdisho duleedkeeda maalin kasta waxaa soo gaara maalin kasta dad gawaari saaran oo kasoo barakacay gobolladaas koonfureed. Marka baaxadda abaartu aad bay u weyn tahay, wayna adag tahay runtii. Dadka Soomaaliyeed marka soo joogaan dabcan aad ayay muhiim u tahay marka in loo wada istaago sidii dadka naftooda loo badbaadin lahaa. Midda kale, abaartu way saameysay ayadana gobollada ay Soomaaliya joogto ee Ethiopia iyo gobolka Kenya. Abaartu haddii ay Soomaaliya keliya ku dhufato, dadka xoolaleyda waxa ay aadi jireen gobollada kale. Marka gobolladii Soomaaliyeed ee Kenya iyo Ethiopia ka tirsan, ayagana abaartu way saameysay oo walaas badanaa ka jira. Marka taas waxay keentay marka in runtii ay dadkii meel ceysadaan ay la yihiin, xaaladuna runtii aad macnaha moodid inay sii adkaanayso maalinba maalinta ka dambeysa.
Waxaa la soo warinayaa qiimo dhac ku yimid xoolaha nool. Meelaha qaarna waxaa la soo sheegayaa in xooluhu ay bilaabeen inay abaartu dhintaan. Waxaa kaloo ay abaartu sababtay qiimo koror ku yimid cuntada qutul daruuriga ah. Tusaale ahaan, suuqa bakaaraha ee ugu weyn suuqyada Soomaaliya ee ku yaalla magaalada Muqdisho, qiimaha kiishkii daqiiqda ama burka ah oo ahaan jiray $18 Mareykanka ah, hadda waxaa la kala siisanayaa $7.20. kartoonka saliidda cuntada lagu karsado oo ahaan jiray $5.20 ayaa hadda isna noqday $3.30. waxaana iska soo dabadhacaya digniinta hay-adaha caalamiga ah in haddii aan gurmad degdega la helin oo aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabanayo mushkiladan, ay nolol badan salfan doonto abaartu. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay abaarta baaxadda leh ee ka jirta Soomaaliya. haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga facebooka. intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno barnaamijkaasi ilayska v o a, islamarkaana aynu hore ugu sii socodno qeybaha kala duwan ee idaacaddeennan caawa iyo dunida. islamarkaana haatan aan idii kala baxo aan ku soo dhoweeyo barnaamijka amaba xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor isku raacay in laga soo saaro ciidamadii dhowaan la geeyay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan si dhaqsi ahna loogu celiyo xeryahoodii. waxaana lagu faray wasiirada iyo taliyaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo isticmaalin laguna sumcad dilin arrimaha siyaasadda. haddaba go-aanka golaha wasiirada in ciidamada laga soo saaro beledweyne xal ma u yahay xiisadda ka aloolsan gobolka Hiiraan? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay kala qaybgalaya siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faara Xasan Cabdi, labaduba waxay ka soo jeedaan deegaanada Hirshabeelle. waxaana hadalka ku horeeyay Bashiir Macalin.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay Zeynab Abuukar iyo bahda v o a da iyo walaalka dooda ka qaybgalaayo aqoonyahan Faarax. walaalay, ciidamadan oo la geeyey magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan xukuumadda inay ka soo saarto amarka ay ku bixisay golaha wasiirada ka soo baxay waa xal ayuu u noqon doonaa insha allahu tacaala in beledweyne arrinteeda xal laga gaaro, xal buuxo oo waara u noqon doonaa. maxaa yeelay arrinta beledweyne ma khusayso, ciidanka ma khusayso, waa arrimo siyaasadeed, waa arrimo awood qaybsi, waa arrimo tabasho ay qabaan reer beledweyne. marka aniga waxay ila tahay arrintaas ay soo jeedisa xukuumadda oo ah in ciidanka laga soo saaro beledweyne, ciidamadaasu aan ognahay in siyaasad loo geeyey, xal ayay u noqonaysaa, weliba xal buuxo ayay u noqonaysaa in xal laga gaaro arrinta siyaasadeed iyo arrinta dooda ka taagan ee beledweyne ka jirto. waa mahadsan tahay
Faara Xasan. go-aanka golaha wasiirada ay gaareen in ciidanka dib loogu soo saaro magaalada beledweyne xal ma u yahay xiisadda ka aloolsan guud ahaan gobolka Hiiraan?
assalaamu calaykum. Seynab iyo bahda v o a, waan salaamaya dhammaan. dooda sharafta leh aad noo qabateen. soo celinta ama ciidamo loo diray meel ka mid ah dalka Soomaaliyeed in la soo celiyo golaha fulinta oo ugu sarreysa golaha wasiirada, go-aanka ay gaareen go-aan anugu faarax ahaan aan qabo inay sax tahay ma aha, sababtoo ah dalka meelo badan ayaa la geeyey ciidamada oo ka mid tahay Jirbahaarey, ka mid tahay gobolka Gedo, iyo waxaa la geeyey Jowhar naftigeeda, waxaa la geeyey Oslo gobolkii ah, waxaa la geeyey Gurceel iyo meelo kaloo badan oo la geeyaa jirta ciidamada, lagamana soo saarin ciidamadii meelahaas. tan sababta looga soo saaray aanuma garan. hadda ciidamadii waagi hore si kala loo arkaayay inay nabadgelyada carqalad ku yihiin, laakiin hadda dadkii magaalada iyo shicibka way isku hameen, waxaan la arkay in ciidamadan aynu duulaan ku ahayn dalka, xasiloonidiisa iyo dadka meesha degan iyo magaalada. Marka in loo keenay in ay xasilooni ka sameeyaan magaalada inta doorashadu socoto, kadibna ay ka soo bixi doonaan amniga sidaba dowladda naftigeeda oo xil saaran. Dowladda naftigeeda waa inay ismaqashaa qayb ka mid a dowladda, haddii ay ciidanka jirto qaybta kale waa inay ku raacdaa. Waa in si amnigaas loo helo oo aan loo carqaladeyn oo nabadiidkana laysaga caabiyo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Bashiir, waad dhegaysanaysaa Faarax wuxuu qabaa in beledweyne ay la mid tahay deegaanada kale ee gobollada dalka ee ciidamada hore loo geeyey in laga soo saarana waxa uu sheegay inaanay xalka ku jirin. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Faarax?
Waa maadsan tahay Zeynabay, sida Faarax sheegay, ciidanka inay yihiin ciidan Soomaaliyeed, in la geeyey deegaan Soomaaliyeedna ay sax tahay, inaan laga soo celinin. Waxyaabahaas waa qiil oo aana sax ahayn. Ciidamada u fiirso deegaanada la geeyey dhammaantood looma geynin inay amni sugaan, inay shabaab ka xoreeyaan, inay cadowga ka xoreeyaan, in maxaa la yiraahdaa waxyaabihii loogu talagalay ciidamada qaranka Soomaaliyeed loo isticmaalo looma geynin. Waa run ciidamada dhuusamaree baa la geeyey, waa ogeyd doorashaa lagu boobay. Waa run ciidamada waxaa la geeyey gado, waa aragtay sida loo kharibo loo baabiiyey oo Jubbaland loogu fowdaynayay. Waa run ciidamada meelo kale badanaa la geeyey, dhammaan ciidamada wixii loogu talagalay inay qabtaan oo ah amniga dadka inay sugaan iyo dalka inay sugaan, deegaanadana ay xoreeyaan, kama shaqaynayaan. Dowladdan hadda jirto ciidamada waxaan ognahay inay u isticmaalaysay tuul, ay u isticmaalaysay inay dadka ku handado, inay doorashada ku boobto, inay deegaanada abuse dadka ay kula samayso. Marka marnaba lama dhihi karo ciidan Soomaaliyeeda meel hebel la geeyey ha iska jooga, lama dhihi karo. Oo kaale, ma ciidamadan la geeyo gobolka Shabeellada dhexe maa la geeyo la xoreeyo? Meelaha kaloo shabaab haystaan baa iyo bakool maa la geeyo? Beledweyne waxaa ka jiro arrimo siyaasadeed ayaa ka jiro, waxaa ka jira Beledweyne arrimo oo muran dhaliyey awood qaybsiga ayaa ka jiro, waxay u baahan tahay xal in laga gaaro. Arrintaasna dowladda waxay u saartay, xukuumadda waxay u saartay guddi shan xubnood ah oo ka kooban saddex ka mid ay yihiin reer Beledweyne ay yihiin, si tabashada loo xaliyo. Marka marnaba Zeynabay lagama yaabo, lamana qaado karo, lamana aqbali doono in ciidanka loo isticmaalo siyaasadda iyo doorashada. Waa maadsantahay
Faarax, waad dhegaysanaysaa Bashiir wuxuu qabaa in ciidamada loo geeyey Beledweyne arrimo siyaasadeed, adigana waad difaacaysaan ciidamada halkaasi loo geeyey arrimo amni, maxaad ka dhihi lahayd?
Anigoo ka jawaabaya walaalkay Bashiir, wuxuu yidhi ciidamada waxaa loo geeyey meesha in lagu boobo electionka. Anigu meelo election lagu boobay ma jiro, because electionka waxaa iska leh beesha iyo jifada uu qofka ka dhashay. Haddii ay doonayaan ay soo saaraanna way soo saari karaan, ninkay rabaanna way diidi karaan. Ciidankana ma loogu talagalin inay vote gareeyaan ama inay madax inay ka noqdaan qayb ergada. Waa mid taas. Talabaad waxay tahay Beledweyne, haddii aad tagtay ama aad taqaanid, haddii aad 5 kilometer magaalada ka baxdo, waxaa fadhiya shabaab. Shabaabkaas waqti kasta iyo xilli kasta ayay soo gali karaan carada. Waxaa meesha ciidamada loo geeyna waxay tahay difaac, in inta uu socdo electionka aynu weerar noocaasa dhicin. Inkastoo ciidamadu meesha joogaan, mar walbana ay dagaal ku jiraan, mar walba ay macnay qaadaan wax lagu magacaabo operation ama howlgal, howlgalladaasna ay meesha jirto. Laakiin haddana ciidamo dheeraad waxaa keenay baahideeda waxa weeyaan in meeshii aan lagu soo duulin iyadoo election jiro, electionkeena sidii ku baabeen ama laga dhigin meeshii meel aan nabad ka jirin oo aan lagu qaban karin election. Ciidamadan carqalad ma wadaan, umana soo jeedaan inay baabi'iyaan electionka meesha ka jiro. Marka sidaa daraaddeed anigu uma arko in ciidamada meesha jooga ay dhibaato ku tahay electionka.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiineysay wariyaha yaga Seyne Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Qurb oo magaalada Toronto ee waddanka Kanada uu noogu soo diyaariyey wariyaha yaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Faransiiska iyo dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga. Dalka Faransiiska wuxuu ka mid yahay dalalka dhallinyarada Soomaalidu ay siyaabo kala duwan ku tagaan iyagoo raadinaya nolol ka duwantii ay horey u haysteen. Dhallinyaradan qaarkood oo sannado badan ku nool dalkaas ayaanan weli helin wax sharciya, halka qaarkood sharci la-aantaasi ay u horseedo inay wajahaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah. Dhowaan oo aan booqday magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska, waxaan kula kulmay dhallinyaro aad u badan oo aanan wax sharci ah ku lahayn dalkaasi, kuwaasoo aanan xitaa shaqayn karin si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaska ay ka soo tageen. Saciid Xasan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada Soomaalida ah ee sannado badan ku nool dalkaasi Faransiiska ee aanan weli helin sharciga. Waxaan kula kulmay magaalada Paris, wuxuu ugu horeen iga waramayaa dhibaatooyinka ay kala kulmeen sharci darrada ku haysata dalkaasi.
walaa maasha Allah tabaaraka Allah waa dhowahay dhinaca sharciga hadanka la hadlo. Wadankaana dadku Soomaalidu aad iyo aad ugu dhibaataysan yihiin, in badan haddii la diidana guryaha laga saaraa, dandaraa ku hayso, aad iyo aad u dhibaataysan yihiin, hoy iyo xataa ma haystaan waxay cunaan, xataa waxaa ugu sii dhib badan xanuun qaar oo iska jira, waa dareemi kartaa. Marka siyaas awgeed wax walba jiro oo soo gudboonaaday, qof caawinayso ama garab istaagaysa ma jirto. Noloshan aad bay ugu adag tahay. Haddaan tusaalahan aniga kamid a dadka sharci la-aanta ah, Yurubna waxaan soo galay 10 sano ka hor, 14 sano aan joogaa. Maantana warqad aan diyaarad ku raaca maysti, dhibaato ka weyna ma jirto, shaqo haba sheegin. Intaas dad ifiirsanayaan oo reer kasoo taga, ma fahan. Dadka inta badan wadankiina nabad waa la leeyahay, wadankaad u jeedid oo hadda xaaladiisi wax walba ka dhacayaan waa lagu noolaa karaa ayay ku leeyihiin. Halaasay halqabsi ka dhigteen, sidaas awgeed waxay codsadeen marka dadkii dhibaatadaas awgeed qof aanta u danaynayso amba u doodayso amba xaquuq u samaynayso ma jirto. Sidaas awgeed marka dadkii dhibaatadaas adagaa soo wada jahday, walaa haween, walaa caruur, walaa rag, walaa odayaal, dhammaan isku wada mid waay.
Hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Faransiiska ayaa ka warhaya dhibaatooyinka dhanka sharciga ee dhallinyarada Soomaalida haysata. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Faransiiska, Jaamac Maxamuud Xaaji Xasan, oo aan isna kula kulmay isla magaalada Paris, ayaan weydiiyey waxa ay ka og yihiin dhibaatooyinka dhanka sharciga ee dhallinyarada Soomaalida.
Dadka Soomaalida ah ee waddankan ku dhaqan intooda badan waa dad soo garootay oo muddooyinka u dambeeyay waddankan imaanayay. Caqabada badan ba waxay ka yimaadaan dhanka marku qofku raadinayo sharciga. Waxaa jira hay-ado kala duwan oo la maro qofku markuu yahay qaxoonti raadis ama uu rabo waddankan inuu dego. Hay-ada koowaad ee hoostagda wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la yiraahdaa OFRA. Marka ay wareysi ka qaado ofradu, inta badan dadka Soomaalida ahi dad ma ahan aqoonsi wata marka waddankan imaanayaan, way soo diidaan. Waana dad dacwadahoodu ay isku egyihiin oo hal dhib kasoo cararay, qof kasta wuxuu sheeganayaa inuu ka yimid, inuu kasoo cararay Al-Shabaab. Iyadoo ay Soomaaliya ka jirto dhibaatooyin badan oo kala duwan oo qofba ay dhici karto inay dhibaatadaas ku dhacday, kadib waxay inta badan siiyaan diidmo. Diidmadaas ayaa ka caawinaa, waxaa la taga u qabanaa looyariin nala shaqeeya, maxkamada ayaa kadibna waxay siisaa sharciyada. Kuwa u aragto inaysan u qalmin inuu sharci qaatana waxay siisaa diidmo labaad. Diidmadaas labaad lafsirkeedu waa adag tahay in mataqaana lagu horyimaado, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo loogu hortago, kadibna ay qofku aakhirka ku helo deganaashaha waddankan.
Waa tahay Jaamac, waxaan la kulmay dhallinyaro badan oo sharciga loo diiday. Marka horeba maxaa keena in qofka Soomaaliga ah sharciga loo diido?
Waxaa keena marka koowaad in qofka sharciga loo diido waa waxaa jira xeerar loo dhigay qofka inuu sharci la siiyo. Xeerarkaasi waa in qofku kasoo cararay waddankiisii, dhibaato shaqsiyana uga soo cararay. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano qofku Soomaaliga wuxuu kuleeyahay waxa kasoo cararay Soomaaliya waa burburtay, dagaal sokeeya ka dhacay waa kasoo cararay, laakiin ma u taabanayo wax biqsanel si la yiraahdo oo dhibaato shaqsi oo isaga soo gaartay. Dad caynka loo diida ayaa jira. Waana waddanka keliya oo maanta aan dhihin karo Yurub wuxuu bixiyaa sharciyada, laakiin sharciyadaas uu bixinayo haddana wuxuu ku bixiyaa xeerar uu dhigday, oo waa inuu qofku soo galo xeerarka ah, inuu qofku uu yahay wadanka uu kasoo cararay wadan burburay inuu dhibaato isaga u gaara ay ku timid wadankiisi haddii lagu celiyana uusan ku noolaan karin.
Saciid xasan wuxuu tilmaamay in nolosha adag ee ay ku wajahayaan gudaha Faransiiska ay u sii dheertahay dhalinyarada qaarkood oo kasoo tegay qoysas kuwaasoo ka sugaya taageero dhaqaale.
wallaahi noloshu way adag tahay, waayo nasiib wanaag dad adigu asxaab ama dadkaas oo koley qofku binaadanka sidiisu qofku la noolaan karo ama qofku caawi karo ayaa caawi mugay, qof dowlad caawinaysa ma jirto. Noloshan waa dareemi kartaa qofa maanta waxba soo galaynin oo xataa maanta koob shaashuma karin, noloshiisa inay adag tahay waad u jeedaa. Oo haddana wadan qurbaa la joogo, wadanka ahayn oo haddana laga rabo guriga uu seexanayay oo meel uu seexda haysanin oo meel banaana jiifanayo xaaladda jirto iyo cimilada hadda lagu jiro aad u jeeda qabowga dhacayo. Marka sidaas awgeed nolosha aada bay u adag tahay. Haddii noqotin wadankii lagu celiya lagu leeyay wadankan dhibaatada shalay kaasoo wada weli taagan tahay oo wax kaana horeynin waxna kaa dambeyn, dhibaatadeeda waa adag tahay. Dadka qaar xataa waxaa jira dad kasoo tagta caruur iyo naag iyo famil oo iyaga keliya usoo maqan oo noloshooda xataa maarey karin, dadkoodani niyadda gashteen qofkaasu noloshoo ka dhacay adigana dhibaato adag aa ku jirtid oona nolosha ka dhacday ama loo qiimeynayo.
Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Faransiiska, Jaamac Maxamuud Xaaji Xasan, ayaa saciid la qaba in nolosha dhalinyaradu ay noqoto mid aada u adag marka loo diido sharciga.
Xaaladaha marka qofka loo diido aada bay u adagta inuu noloshii maareeyo, oo waxay noqonaysaa kuwa nolosha ka dhacay oo diriqiida taagtaagan oo mataqaanaadii noloshiiba si caadi uga dhacay, kuwa wadankii ka baxay wadan kale iska dhiibay, kuwa mataqaanaa wadanka iyagoo jooga shaqaysanaya oo suuqa madow ku shaqeeya isla markaasna waxay kasoo galaan. Way adagtaa qofka haddii la diido sidii mataqaanaa wax u maareeyo, laakiin dhalinyarada inta badan soo gashay wadanka ee diidmada koowaad haysta waxay leeyihiin fursad weyn oo ah maxkamadda wadankan sharciyadiisu waa kala duwan yihiin. Wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda u shaqeysa ofre la yiraahdo marka qofka diido waxaa daba taagan maxkamadii oo ka madax banaan wasaaradda arrimaha gudaha, iyadoo wasaaradda arrimaha ku diiday ayay maxkamaddii ku ogolaanaysaa sharcina ku siinaysaa wadankiina aad degnaanaysa. Inta marka lagu jiro broseska ah diidmada koowaad ilaa diidmada saddexaad, qofku wuxuu leeyahay xal, laakiin markuu uu helo diidmada saddexaad ayuu wuxuu noqonayaa bila xal. Dadka noqda bila xalka oo diidmada saddexaad helana waxay ku qasmayaan inay wadan kale aadaan ama nolosha si kale u maareeyaan oo ay suuqa madow ku shaqeeyaan ama ay wadankii waa diiday meel kale nolol ka raadsado.
Sharci la-aanta haysata dhalinyaradan waxay qaarkood u horseeday inay isla hadlaan, balwado bartaan, islamarkaana noqdaan kuwa ka dawarsada ama ka toogsada wadooyinka waaweyn ee magaalada Baris. Haddaba sidee bay ku bilaabatay in dhalinyaradan ay gaaraan heerkan qoyska ah ee dhanka nolosha? Jaaliyadda Soomaalida ee dalkaas, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Baris, ma isku dayeen inay dhalinyaradan caawiyaan oo ay ka kaxeeyaan wadooyinka? Dhanka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasna, gacan intee leeg ayay ka geysan kartaa wax u qabashada dhalinyaradan dhibaataysan? Talooyin noocee ah bay dhalinyaradan sharci la-aanta ku haysata Faransiiska u hayaan kuwa ku nool gudaha dalka ee u hanqaltaagaya inay tagaan Yurub? Dhammaan su-aalahan jawaabahoodu waxaad uga bogan doontaan qayb kale oo isla mowduucan ah oo aan ku soo qaadan doono barnaamijka Qurbi ee toddobaadka dambe. inta ka horreysase waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
wagaaga dhegeystayaal, Xuseen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. gabagabadii idaacadda caawiya dunideena maraynaya haatan qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweya aan dib idiinku guudmaro. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta raalligelin ka bixiyey xaflado ay shaqaalaha xafiiskiisu qabsadeen xilli dalku uu ku jiray bando, hase yeeshee waxa uu ka maagay in isaga iyo dowladdiisa la aamini karo. Johnson ayaa u sheegay aqalka sharci dejinta ee House of Commons in uu samayn doono isbedello ah hannaanka ay dowladdu u wajahayso fadeexadan, waxaana uu yidhi ra-iisul wasaare Johnson, waan qaatay waanan hagaajin doonaa. madaxweyne Jo Biden iyo weliba hogaamiyaasha kale reer Yurub ee reer galbeedkan ilaahday ayaa si isdaba joog ah uga digayay in ay kusoo rogi doonaan cunaqabatayn dhaqaalo degdega islamarkaana ciqaab ah, taas oo ka dhan ah Ruushka haddii Vladimir Putin oo madaxweynaha Ruushka uu amro in la galo Ukraine. golaha wasiirada dalka Britain ayaa xaddii shaaciyey in ay qorsheynayeen sharci cusub oo sahlaya cunaqabateyn la saaro Putin iyo weliba saraakiisha Ruushka ee ku lugta leh maalgelinta kuna leh hantida dalka Britain. Dadka u dhashay Ruushka ee ka maalgelinta ku leh waddankaasi Britain ayaa hantidooda lagu qiyaasaa ilaa $2 billion. gudahaana dhegeystayaal, idaacaddii caawiya dunida intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waa anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc idinla sidaayo nabadgelyo.